Қазақстанның музыка мәдениеті туралы Байса подкастының екінші маусымы. Осыдан бір жыл бұрын біз Қазақстан аумағында музыканың пайда болуы, тәңіршіл бақсылардың көне ғұрыптары, күй құдіретімен алғашқы қазақ операсы туралы сөз қозғағанбыз. Маусымда әр шаңырақтың төрінде, көшелерде шырқалып, радиодан таралып, миллиондаған адамның жүрегіне жеткен музыканы қала феномені тұрғысынан талдаймыз. 20-шы ғасырдың екінші жартысы – қазақ поп-музыкасының дүниеге келген кезеңі. Халық әуендерімен сол заманда сәнге айналған дыбысты өз әндерінде үйлестіре білген айрықша дарынды композиторлардың, ақындардың, орындаушылардың салтанат құрған уақыты. Бірінші эпизодты жіберіп алмас үшін бізге жазылуды ұмытпаңыз. Әрі Байсаны барлық подкаст платформасында тыңдай аласыз.